Тікелей әуе толқынында соңғы жаңалықтармен Сұлтан Хан Аққұлұлы. Оралдағы ТДК 42 телеарнасының құрылтайшысы Серік Мырғалиев телеарна тілшісі Лұқман Ахмадияровтың жұмыстан босатылғанын теріске шығарды. Ол Қазақстан бүгін агенттігіне 29 қаңтарда Ахмадияровпен еңбек шартын үзетінін хабарлағанын мойындап, бірақ тілшіні жұмыстан босату туралы бұйрыққа әзірше қол қоймағанын мәлімдеді. Жұма күні Ахмадияровтың өзі ТДК 42 телеарнасына жұмыстан шығу құжаттарын толтыру үшін ғана келгенін хабарлады. Өткен сәрсенбі күнгі баспасөз мәслихатында журналист облыс әкімі Бақтықожа Ізмұхамбетов қолайсыз сұрақ қойған үшін жұмыстан босатылды. Бүгінгі бағдарламамыздың жалғасында журналист Лұқман Ахмадияровтың тағдырына кеңірек тоқталып өтетін боламыз. Каспийдің экологиялық бағдарламасының кеңсесі Техраннан Астанаға көшеді. Ол туралы Қазақстанның қоршаған ортаны қорғау министрі Нұрлан Ысқақов министрліктің алқа мәжілісінде хабарлады. Оның атап көрсетуінше, Каспий конвенциясы бойынша өз міндеттемелеріне сәйкес Қазақстан теңіздің қоршаған ортасын қорғайтын іс-шараның ұлттық жоспарын әзірледі. Каспийдің экологиялық бағдарламасы теңіз жағалауындағы бес елдің бастамасымен 1995 жылы құрылды. Каспий елдерімен төрт демеушінің өзара келісіміне сәйкес әрбір ел тек өз міндеттемесіне жауапты. Оның ішінде Алматыда теңіз деңгейінің құбылуын бақылайтын орталық құрылса, Ашхабадта шөлге айналудан қорғау, Бакуде теңіздің ластануын бақылау, ал Ресейдің Астрахан қаласында құнды биоресурстарды зерттеу орталығы құрылды. 2010 жылдың 40-гінде Астанада Азия тынық мұхиты аумағы елдерінің қоршаған ортаны қорғау министрлерінің конференциясы өтеді. Қазақстанның қоршаған ортаны қорғау министрі Нұрлан Ысқақовтың мәлімдеуінше, қазір министрлік осы форумды өткізуге әзірлену үстінде. Министрдің сөзіне қарағанда, оған қоса 2011 жылы Еуропа елдерінің қоршаған ортаны қорғау министрлерінің жиыны болады. Қауіпсіздіктің қатаң шаралар қабылданған Ирак тұрғындары сенбі күні жергілікті кеңестерді сайлауға қатысуда. 18 облыс өлкенің 14-ндегі кеңестерге 440 өкіл сайлау үшін 14400-ге жуық үміткер бақ сынауда. Астана уақытымен кешкі сағат 8-де аяқталатын сайлауға 15 миллионға жуық Ирак халқы дауыс бере алады. Сайлаудың бастапқы қорытындысы алдағы аптада мәлім болады. Қазіргі сайлауға сунниттер белсенді қатысуға тиіс. Өйткені шииттер мен сунниттердің арасындағы қақтығыс салдарынан олар 4 жыл бұрынғы сайлауға қатыспаған болатын. Түрлі қасандыққа жол бермеу үшін сайлау барысын мыңдаған полицей мен армия жауынгері күзетіп жүр. Оған қоса Бағдат, Мосул, Аль-Басра сынды ірі қалаларға комендант тәртібі орнатылып, автокөліктің қозғалысы тоқтатылды. Сенбі күні Ресейдің қиыр шығысында мыңдаған адам үкіметтің саясатына қарсы наразылық митингілеріне шықты және наразылық толқыны бүкіл Ресейді қамтуы мүмкін. Эхо Москвы радиосының хабарлауынша Владивосток пен Хабаровск қалаларында митингіге 5000-дай адам қатысты. Оппозицияның белсенділері премьер-министр Владимир Путиннің үкімет басынан кетуін талап етеді. Митингілерге әсіре ұлтшыл большевиктер партиясынан бастап шахматтан бұрынғы әлем чемпионы Гарри Каспаровтың «Другая Россия» немесе «Өзге Ресей» қозғалысымен коммунистер шықты. Бір ғана Мәскеуде 20 шақты наразылық митингісі жоспарланды. Алайда Ресейдің ішкі істер министрлігі рұқсатсыз шара өткізуге жол бермейтінін қатаң ескертті.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Телеарнадан сөйлеген сөзінде Украина президенті Виктор Ющенко, премьер-министр Юлия Тимошенконың Мәскеуге сапары кезінде қол қойылған Ресей газын сатып алу мен газ транзиті туралы келісім Украинаға тиімді емес деп мәлімдеді. Бірақ оның айтуынша Киев өзінің міндеттемесін бәрібір орындайды. Сондай-ақ Виктор Ющенко экономикалық ахуалдың нашарлауына Тимошенконың жауап беретінін атап көрсетіп, әлеуметтік дағдарысқа жол бермеу үшін 2009 жылға арналған бюджетті өзгертуге шақырды. Украина үкіметінің интернет сайтынан шыққан түсініктемесінде Тимошенко президенттің жолдауын өтірік асып сасудың және әбір жүдің жиынтығы деп бағалады. Пәкістанның премьер-министрі Юсуф Раза Гилани Ақштың экстремистерге қарсы Пәкістан жерінде соққы беруі оларға қарсы күрестің қарқынын басады деп мәлімдеді. Халықаралық Давос форумында Гилани атап көрсеткендей, Ақш ұшақтарының әуе соққысы елде Америкаға қарсы көңіл күй туғызады және сол себепті де ол тиімсіз. Пәкістан премьері президент Барак Обаманы экстремизмге қарсы өзге жолмен, мысалға Пәкістанға экономикалық көмек беру арқылы күресуге шақырды. Өткен жылы Ақштың адамсыз соғыс ұшақтары Пәкістанның Ауған шекарасына жақын аумағындағы содырлардың бекіністері ау деген мекендерге 30-ға жуық соққы берді. Ресми Исламабад елдің егемендігін бұзу деп санап, ондай соққыларға әлденеше рет наразылығын білдірді. Пәкістанның солтүстік батысында жарылыс болып, 3 жауынгер қаза тапты, 6 жауынгер жараланды. Армия басшылығының хабарлауынша әскери керуен өтіп бара жатқан кезде жолға орнатылған мина іске қосылды. Бұл оқиға тәліптер белсенді әрекет ететін ауданда болды. Палестина автономиясының Хамас қозғалысы бейбіт келіссөзге қатыстырылуға тиіс. Таяу шығыстағы бейбіт келіссөзге дәнекер болып отырған халықаралық квартеттің өкілі Тони Блэр осылай деп есептейді. Таймс газетіне берген сұхбатында Тони Блэр Газа аймағын билеп отырған Хамас ұйымын оқшау қалдырған бұрынғы саясаттың келешегі жоқ деп атап көрсетті. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Енді бағдарламамыздың жалғасына құлақ түріңіз.